Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Και πάμε να δούμε τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Για αρχή θα μιλήσουμε για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοϊνικό τομέα της Κύπρου. Στη συνέχεια θα μάθουμε πως το αναθεωρημένο εθνικό πλαίσιο μπορεί να καλύψει ζημιές στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, περιλαμβανομένων των υποστατικών και των φυτιών, από θεομηνίες καθώς και από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Και τέλος θα ενημερωθούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμοκήπια στην Κύπρο. Σήμερα θα ανοίξουμε και παράθυρο στη γεύση και φυσικά θα φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
Κέψες η νύχτα σιωνίζε λουλά μου μαρουλά μου. Κέψες η νύχτα σιωνίζε λουλά μου μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν λα 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 λα. Έγιονι μες τα αγκαλιά της λουλά μου μαρουλά μου. Έγιονι μες τα αγκαλιά της λουλά μου μαρουλά μου. Κρύο την εμένωσα λα 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 λα. Αν βουληθούν τα σιλί σου λουλά μου μαρουλά μου. Αν βουληθούν τα σιλί σου λουλά μου μαρουλά μου. Και που ναι μ' αγαπούσιν λα 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 λα. Τα μάτια σου να ανοίχτα λουλά μου μαρουλά μου. Τα μάτια σου να ανοίχτα λουλά μου μαρουλά μου. Και φως να μεν έχουσιν λα 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 λα.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοϊνικό τομέα της Κύπρου. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των τροφίμων, των ίνων και των αλκοολούχων ποτών, να πούμε ότι αποσκοπεί στην προστασία της κατοχυρωμένης ονομασίας συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων, με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία φυσικά συνδέονται μεταξύ άλλων παραμέτρων με τη γεωγραφική τους προέλευση, καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία των κατοίκων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής παραγωγής. Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας στον αμπελοϊνικό τομέα και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος αμπελουργίας οινολογίας έχει την αρμοδιότητα της καταχώρησης, του ελέγχου, της πιστοποίησης αλλά και της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των ίνων και των αλκοολούχων ποτών. Για να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό το ενδιαφέρον θέμα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Έλενα Κουμάστα, είναι επιθεωρήτρια γεωργίας στον κλάδο αμπελουργίας οινολογίας του τμήματος γεωργίας. Καλή σας μέρα κυρία Κουμάστα.
Καλημέρα σε όλους.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο σκοπός της κατοχύρωσης και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και τι περιλαμβάνουν αυτές.
Λοιπόν, αρχικά οι γεωγραφικές ενδείξεις κατοχυρώνουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, των οποίων η φήμη και τα χαρακτηριστικά συνδέονται ειδικά με την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής τους. Οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν τις λεγόμενες ενδείξεις POP, που αφορούν ίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τις ενδείξεις PGE, που αφορούν ίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν τα παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά, ζιβανία και ούζο. Αυτή η κατοχύρωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αξίας τους, δημιουργεί συνθήκες συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αμπελοϊνική αγορά, αλλά παράλληλα ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουμε στην κατοχύρωση μιας σειράς άλλων παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων της Κύπρου.
Επομένως, η πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο θέμα αυτό είναι η ευρεία κατοχύρωση και προστασία και άλλων μοναδικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Σε αυτά τα πλαίσια, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί την καταχώρηση στο Μητρό Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων εκείνων των προϊόντων του τόπου μας που ξεχωρίζουν και έχουν μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η καταχώρηση ονομασιών γεωργικών προϊόντων ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP ή ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη PGE, πέρα από το γεγονός ότι διαφυλάσσει τη μοναδική τους ταυτότητα και τα συνδέει με τον τόπο καταγωγής τους, λειτουργεί επίσης προς όφελος των τοπικών παραγωγών και των κοινοτήτων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης των κατοίκων μιας περιοχής και ενισχύει την ευρύτερη οικονομική τους στήριξη. Για παράδειγμα, η καταχώρηση των αλλαντικών χειρομέριν πιτσιγιάς, λούντζα πιτσιγιάς και λουκάνικων πιτσιγιάς ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τις βιοτεχνίες της περιοχής πιτσιγιάς για οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν φυσικά και άλλα εκλεχτά εδέσματα που αξίζει να καταχωρηθούν και για τα οποία σύντομα ελπίζουμε πως θα υποβληθούν αιτήσεις καταχώρησης από ομάδες παραγωγών της κάθε ενδιαφερόμενης περιοχής.
Πολύ συνοπτικά, στον αμπελοϊνικό τομέα, ποιες είναι οι κύριες προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός ίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη?
Λοιπόν, η αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Γεωργίας, μπορεί να χαρακτηρίσει ως ίνο με γεωγραφική ένδειξη των ίνων που πληρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις. Αρχικά, να παράγεται στην ίδια ή σε άμεσα γυπνιάζουσα διοικητική περιοχή, εξ ολοκλήρου από τις ταξινομημένες ίνοποιήσιμες ποικιλίες που επιτρέπεται να φυτεύονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προερχόμενος από γεωγραφική περιοχή που αναγνωρίζεται από το Τμήμα Γεωργίας ως περιοχή παραγωγής ίνου με γεωγραφική ένδειξη και να φέρει το όνομα αυτής της διοικητικής περιοχής, δηλαδή Πάφος ή Λεμεσός ή Λάρνακα ή Λευκοσία. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να παράγεται από σταφύγη αμπελώνων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρό του Τμήματος Γεωργίας ηλικίας όχι μικρότερης των 4 ετών και να έχουν μέγιστη απόδοση παραγωγής σταφυγιών αναδεκάριων που καθορίζεται από σχετικό διάταγμα. Τέλος, ως ερυθρός ίνος πηγέ να έχει ελάχιστο φυσικό κατά όγκων αλκοολικών τίτλων 11% και ως λευκός ή ροζέ ίνος πηγέ να έχει ελάχιστο φυσικό κατά όγκων αλκοολικών τίτλων 10%.
Τώρα, ποιες είναι οι καταχωρημένες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης στον αμπελοενικό τομέα?
Στον αμπελοενικό τομέα, οι καθορισμένες περιοχές στον οποίο η γεωγραφική τους ονομασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ίνους ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης είναι Αρχαία Οικουμανδαρία, τα Κρασοχώρια Λεμεσού που περιλαμβάνουν δύο υποπεριοχές, τον Αφάμι και τη Λαώνα, είναι η Πιτσιγιά, το Βουνί Παναγιάς Αμπελίτης και η Λαώνα Ακάμα. Δηλαδή, οι ονομασίες ίνων που έχουν καταχωριστεί ως ίνι ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με τη συγκεκριμένη οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγονται οι ίνοι αυτοί. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μέρος της διαδικασίας παραγωγής ταφυγιών και μεταποίησης του σε ίνο πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Επιπλέον έχουν καθοριστεί και άλλες επιμέρους τεχνικές και οργανοληπτικές προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζονται μέσα από εθνικά διατάγματα και λαμβάνονται βέβαια υπόψη κατά την εξέταση μιας αίτησης.
Τελειώνοντας, κυρία Κουμάστα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το όφελος της κατοχύρωσης αλλά και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τους καταναλωτές αλλά και για τους παραγωγούς?
Αναμφισβήτητα, η κατοχύρωση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων διαδραματίζει διπλόν όφελος. Αφενός για τους καταναλωτές, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να εμπιστεύονται αλλά και να είναι σε θέση να διακρίνουν τα προϊόντα ποιότητας, και αφετέρου βοηθά τους παραγωγούς στην καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων όπως τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΙΓΕ αποτελεί βασικό όχημα για να δηλώσουμε την εθνική μας ταυτότητα και να διασφαλίσουμε την εθνική μας κληρονομιά.
Επόμενο μας θέμα, το αναθεωρημένο εθνικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να καλύψει ζημιές στην γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, περιλαμβανομένων των υποστατικών και των φυτιών από θεομηνίες, καθώς και από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα όπως είναι ο παγετός, η καταιγίδα, το χαλάζι, σφοδρές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, οι χιονοπτώσεις, η έντονη ξηρασία, η ανεμοθύελα, άκερες βροχοπτώσεις, ο ισχυρός ξηρός άνεμος, ο θερμός ξηρός αέρας, η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και η σκόνη στην ατμόσφαιρα. Για να μπορέσει τώρα κάποιος να αποζημιωθεί, θα πρέπει να ακολουθήσει την καθορισμένη διαδικασία που υπάρχει. Είναι γι' αυτό το λόγο που έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Σοφία Μιχαηλίδου, είναι λειτουργός γεωργικής ασφάλισης στο τμήμα γεωργίας, η οποία θα μας πει περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό. Καλή σας μέρα, κυρία Μιχαηλίδου.
Καλημέρα σας.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο παραγωγός σε περίπτωση που υποστεί ζημιά, έτσι ώστε να μπορέσει να αποζημιωθεί.
Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 15 ημερών, από τότε που γίνεται η ζημιά, οι πληγέντες παραγωγοί πρέπει να προβούν σε αγγελία ζημιάς στο οικείο γεωργικό γραφείο, δίνοντας τα κύρια στοιχεία όπως την επηρεαζόμενη κοινότητα, περιοχή, ημερομηνία ζημιάς και ζημιογόνο αίτιο. Ο προϊστάμενος του επαρχιακού γεωργικού γραφείου, μετά τη λήψη της αναγγελίας ζημιάς από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιμανικά φαινόμενα, και αφού αξιολογήσει ως τη βάση με την πληροφορία, συγκαλεί το συντομότερο δυνατόν την Επαρχιακή Επιτροπή για την αξιολόγηση του ζημιογόνου αιτίου. Μετά τη λήψη της αγγελίας ζημιάς, η Επαρχιακή Επιτροπή περιοδεύει στην υποαναφορά περιοχή και εφόσον διαπιστωθεί ότι η τάξη ζημιάς στις ομοδιείς καλλιέργειες ή ζώα ή εγκαταστάσεις υπερβαίνει το 30%, κηρύσσει την περιοχή ως πληγήσα και εκδίδει σχετική ανακοίνωση για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς.
Πώς μπορεί να ενημερωθεί ο πληγένας παραγωγός για το χρονικό πλαίσιο υποβολής δήλωσης ζημιάς, κυρία Μιχαηλίδου?
Η ανακοίνωση για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς αποστέλλεται προς δημοσιοποίηση στο αρμόδιο όργανο, στο Δήμο ή Κοινότητα, καθώς και αναστάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, μέσα από την οποία γνωστοποιείται η ζημιά και η περιοχή που πλήγηκε και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το πώς καθορίζεται στην ανακοίνωση.
Από ποια έντυπα πρέπει να συνοδεύεται αυτή η δήλωση ζημιάς?
Η δήλωση ζημιάς πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησης στο σχέδιο νεκταρικών επιδοτήσεων ή της αίτησης στο σχέδιο συνδεδεμένης στήριξης εγωπροβάτων, εάν η ζημιά αφορά εγωπροβατοτροφικές μονάδες. Δεύτερον, αποδεικτικό είναι πρόθεσμης υποβολής δήλωσης καλλιεργίας και πληρωμής εισφοράς, όπου εφαρμόζεται. Και τρίτον, άδεια οικονομής για υποστατικών εγωπροβάτων ή θερμοκήπιο. Τα θερμοκήπια δεν καλύπτονται ως κατασκευές. Η υποκάλυψη καλλιέργεια όμως είναι δυνατόν να καταστεί δικαιούχα κρατικής ενίσχυσης από τυχόν ζημιές που έχει υποστεί, εφόσον η κατασκευή είναι αδειούχα.
Και πού μπορεί να υποβάλει τη δήλωση ζημιάς ο ενδιαφερόμενος?
Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται κυρίως στα επαρχιακά γεωργικά γραφεία εντός της προθεσμίας της ανακοίνωσης. Μπορεί να υποβληθεί και εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφειλόταν αποδεικμένα σε λόγους ανωτέρας βίας, αλλά θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή Εστάσεω για έγκριση.
Τώρα, μετά την υποβολή της δήλωσης ζημιάς, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε?
Μετά την υποβολή της δήλωσης ζημιάς και αφού λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης ζημιάς, γίνονται οι εκτιμήσεις από αρμόδιους εξουσιοδοτημένους γεωπόνους του Τμήματος Γεωργίας. Η εκτίμηση πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της γεωργικής εκτιμητικής, είτε ατομικά είτε κατά περιοχή, ώστε να καθοριστεί το ποσοστό ζημιάς κατά ποικιλία είδος, καθώς και ο συντελεστής παραγωγής του τομαχίου.
Το αποτέλεσμα της εκτίμησης πώς το μαθαίνει ο παραγωγός?
Με την ολοκλήρωση της εκτίμησης εκδίδεται και αποστέλλεται το πόρισμα προς τους παραγωγούς, με το οποίο τους κοινοποιείται το ποσοστό ζημιάς και ο συντελεστής παραγωγικότητας των καλλιεργειών τους. Ο συντελεστής παραγωγής είναι μέτρο για την παραγωγή του τομαχίου σε σχέση με τη μέση απόδοσή του.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Μιχαηλίδου, και πολύ σημαντικό. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο παραγωγός διαφωνεί με το πόρισμα?
Στην περίπτωση αυτή, ο παραγωγός έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση για το ποσοστό ζημιάς και το συντελεστή παραγωγικότητας εντός της καθορισμένης περίοδου. Με την ένσταση γίνεται επανεκτίμηση και τότε οριστικοποιείται το πόρισμα. Και τέλος, προωθούνται τα αιτήματα για πληρωμή.
Ξέτσασε ένα δέντρο τον Μαρτίμπο να θύσει. Σαν γίνονται τέτοιες ομορφιές, έχει πολλές υφήσεις.
Πάμνε να έβρεις ποταμόν και κάτσε στο πλευρό μου να ακούσει τσιν την τραουθιάν σαν τρέχει το νερό και καμή έρωτα της γης για να γενοβολήσει καρπού και φιώρα ένα σωρό εσένα τα χαρίσει. Χαδέψει το κορμί και να σε νανουρίσει σαν τούτα κι άλλες ομορφιές έχει πολλές η φύση γι' αυτού που την πήγει νερό όλο δρόσος αρθιένει μυρίς του θάμνου στου βουνού θρουμπή μου ανασταίνει. Τον Μαρτίνο να θύσει σαν γίνον τέτοιες ομορφιές έχει πολλές η θύση.
Για να δούμε φίλοι μου τι έχουμε για όλους εσάς στην συνέχεια. Θα μάθουμε για τις παραδοσιακές χρήσεις αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Παραδοσιακές χρήσεις αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις ορεινές περιοχές Τροόδους» του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, θα μάθουμε σήμερα για την δάφνη, η οποία αποτελεί αϊθαλή θάμνο ή μικρό δέντρο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των λαουριδών ή δαφνιδών, αφού ονομάζεται και λάουρος ή ευγενής. Θεωρείται ηθαγενές είδος για την Κύπρο και παρόλο που η δάφνη συλλεγόταν και από τη φύση, είχε συνήθως τη θέση της στις αυλές των σπιτιών λόγω των σημαντικών μαγειρικών και άλλων οικιακών χρυσέων της. Τα δαφνόφυλλα λοιπόν κατήχαν ιδιαίτερη θέση στην κουζίνα καθώς εκτός από την αρτηματική τους χρήση αποτελούσαν σύμφωνα με τις μαρτυρίες ένα εξαιρετικό συντηρητικό τροφίμων. Με τα φρέσκα φύλλα σκέπαζαν το κρέας κατά το μαγείρεμα για να ενισχύσουν το άρωμα του φαγητού. Πολλά παραδοσιακά φαγητά της ορεινής κουζίνας όπως το ψητό, ταβάς και το φτωγκλεύτικο, το στιφάδο, ακόμα και οι διάφορες σάλτσες και οι φακές αποκτούσαν μοναδική γεύση και άρωμα με την προσθήκη των φύλων της δάφνης. Όταν έβραζαν το σιτάρι για τα κόλυβα, πρόσθεταν επίσης φύλλα δάφνης, προκειμένου να απομακρυνθεί η μυρωδιά του σιταριού και να μυρίζουν ευχάριστα. Τα φύλλα της δάφνης χρησιμοποιούνταν και στην παρασκευή του αρκάτη, που ήταν αριάνη από αφρόβρασμένων ρεβιθιών για τη μαγιά ειδικού τύπου κουλουριών, τα αρκατένα. Συνήθισαν επίσης να βράζουν τα λουκάνικα μέσα στη μήλα του χείρου και στη συνέχεια να γεμίζουν δοχεία με τα λουκάνικα, τη μήλα και τα δαφνόφυλλα, τα οποία λειτουργούσαν ως άρτημα και συντηρητικό. Παρομοίως, οι τσακιστές Αιγαίες διατηρούνταν μέσα σε δοχεία τα οποία περίχαν και φύλλα δάφνης. Καθώς λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής του Τρόδους γνώριζαν τις εντομοαποθητικές ιδιότητες των φύλων της δάφνης, τα προσέθεταν σε διάφορα λατρόφιμα για την καλύτερη συντήρησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τοποθέτησή τους μέσα στα κουμνιά. Στα πύληνα αυτά αγγείας, τα οποία αποθηκεύονταν συνήθως τα συντηρημένα σε λίπος κομμάτια κρέατος. Εκεί όπου διατηρούσαν και τις σικόπιτες, για να μην γεμίσουν σκουλίκια. Για τον ίδιο λόγο, στα δοχεία όπου συντηρούσαν τον τραχανά, τοποθετούσαν σκόρδο και δάφνη. Τα φύλλα επίσης προσθέτονταν και στο χαλούμι για να αποθείται το απιτούριν, που είναι το σκουλίκι του χαλουμιού. Τα φύλλα της δάφνης έβρισκαν, να πούμε, εφαρμογή στη διαχείριση δερματικών και αναπνευστικών προβλημάτων, αλλά και πόνων στο λαιμό ή στο κεφάλι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή για τη θεραπεία οποιασδήποτε δερματικής πάθησης ήταν το ξέπλυμα του σώματος μετά το μπάνιο με το αφέψιμα από φύλλα δάφνης, κόνιζου, βασιλικού, σικιάς, πεύκου, κυσού, μερσινιάς, κυπαρισιού και άλλων. Το αφέψιμα παρασκευαζόταν με βράσιμο των φύλων όλων αυτών των ειδών μέσα σε μια κατσαρόλα για 15 λεπτά και αφού κρύωνε το χρησιμοποιούσαν στο τελευταίο ξέπλυμα στο μπάνιο. Για απαθήσεις τώρα των πνευμόνων εισέπνεαν τους ατμούς από τα φύλλα της δάφνης, του ευκαλύπτου και της μερσινιάς, τα οποία έβραζαν σε μια κατσαρόλα με νερό, ενώ ένας άλλος συνδυασμός που αναφέρθηκε ήταν δάφνη, δεντρολίβανο και ευκάλυπτος για εισπνοές, αλλά και για μπάνιο των βρεφών. Σύμφωνα με μία άλλη διήγηση, τα βρεγμένα φρέσκα φύλλα δάφνης δένονταν και τοποθετούνταν πάνω στα μάτια σε περιπτώσεις πονοκεφάλου, ενώ για τον πονόλαιμο μία συνήθις πρακτική ήταν η κατανάλωση ενός μείγματος από 2-3 σταγόνες δαφνέλαιου που παρασκευαζόταν από τον καρπό της δάφνης με μέλι ή ζάχαρη. Αρκετά διαδεδομένη πρακτική σε περιπτώσεις κρυολογήματος ήταν και το ποδόλουτρο, μέσα στο οποίο έβαζαν φύλλα δάφνης με μερσινιάς και ευκαλύπτου και κάποτε πρόσθεταν λίγη ζυβανία. Σε ορισμένα χωριά του Τρόδους, ξεχωριστή θέση για τις λεχόνες κατήχε ένα είδος τελετουργικού ατμόλουτρου, το οποίο ετοιμαζόταν για την περιποίησή τους. Όταν λοιπόν οι λεχόνες σαράντιζαν, τις επισκεπτόταν στο σπίτι τους η μαμή, η οποία άναβε μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι μια φωτιά με ξύλα. Ακολούθως καθάριζε το πυρωμένο πιθάρι και τοποθετούσε στο εσωτερικό του έναν τενεκέ με νερό που περιείχε φύλλα δάφνης και μερσινιού ή και δεντρολίβανο. Το πιθάρι ήταν σε κεκλειμένη θέση και το στόμιό του καλυπτόταν από μικρό κουρτινάκι από όπου η λεχόνα μπορούσε να βγάλει το κεφάλι της, ενώ στο εσωτερικό του τοποθετούσαν ένα σκαμνί για να καθίσει. Αυτό το είδος σάουνας, το οποίο οι κάτοικοι του Τρόδους ονομάζουν θερμός ή θερμό, βοηθούσε στην κίνηση, να ξεμπλοκαριστούν τα κόκαλα της λεχόνας. Μετά το ατμόλουτρο, περιτύλιγαν τη λεχόνα με το τουλουπάνιν, που ήταν ένα κομμάτι από ύφασμα, για να σφίξουν τα κόκκαλα και να επανέλθουν τα μητρικά στη θέση τους. Υπάρχουν όμως και οι καλλιντικές χρήσεις της δάφνης. Το φυτό αυτό ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα φυτά για την περιποίηση των μαγιών, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα φυτά. Οι καρποί του φυτού αλέθονταν για την εξαγωγή του λαδιού, όπως κατά τη διαδικασία αλέσματος των ελιών. Το έλαιο από τους καρπούς της δάφνης, τους οποίους ονόμαζαν και ελιές, χρησιμοποιούνταν για να προσδώσουν μαύρο χρώμα, λάμψη, πυκνότητα στα μαγιά, αλλά και για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Επιπρόσθετα, εκτός από το έλαιο, θεωρούσαν ότι ο χυμός από τα κοπανισμένα δαφνόκοκα δυνάμωνε και μαύριζε τα μαγιά. Ο χυμός εφαρμοζόταν στο τριχωτό της κεφαλής και μετά από κάποιο χρόνο παραμονής ξεπλενόταν. Μια άλλη πρακτική για την περιποίηση των μαγιών ήταν η επάλυψή τους με ελαιόλαδο, στο οποίο είχαν εκχυλιστεί τα φύλλα και τα άνθη του φυτού, ενίοτε συνδυασμένα με φύλλα της καρυδιάς. Ακόμη και για τις σκασμένες φτέρνες χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο, στο οποίο είχαν προσθέσει ρίγανη, δάφνη, λεβάντα και δεντρολίβανο. Από τις διηγήσεις προέκυψε επίσης ότι μέσα στη σιδερένια μπανιέρα που έκαναν τον μπάνιο τους πρόσθεταν στο νερό αφέψιμα από φύλλα δάφνης και μερσινιάς. Συνήθως λούζονταν κάθε 8 μέρες και χρησιμοποιώντας αυτό το νερό τα μαγιά γίνονταν ευκολοκτένιστα. Επίσης, κατά την ετοιμασία του νερού για τον μπάνιο των βρεφών, συχνά προσέθεταν ένα κλονάρι δάφνης. Από τα φύλλα της δάφνης παραγόταν επίσης εθέριο έλαιο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μαρτυρία για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου παρασκευής αρωμάτων που λειτουργήσε στον Άγιο Θεόδωρο από το 1920 μέχρι το 1955, κάνοντας μάλιστα και εξαγωγές των αρωμάτων. Το εργαστήριο αυτό απασχολούσε 5 με 6 άτομα, τα οποία συνέλεγαν τα απαραίτητα αρωματικά φυτά από τις κατάφυτες πλαγιές γύρω από το χωριό. Τα φύλλα της δάφνης ήταν ένα από τα συστατικά των αρωμάτων που παρασκευάζονταν σε αυτό το εργαστήριο. Τώρα, οι χρήσεις των φύλλων της δάφνης επεκτείνονταν και στις εργασίες του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, για το πλύσιμο των ρούχων, γέμιζαν ένα βαρέλι με αλουσίβα και πρόσθεταν δαφνόφυλλα για αρωματισμό των ρούχων. Στο κυλάνι μάλιστα, με το βράσιμο των φρέσκων φύλλων δάφνης, εγχυλιζόταν το πράσινο χρώμα που αποτελούσε μια φυσική χρωστική για την βαφή των εφταλοίτικων μαντιλιών, τα οποία κατασκευάζονταν παραδοσιακά στο χωριό αυτό.
Ο Ασέρομπαζο τσέρκουμε αυτή στη γη να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου.
Να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου.
Oh, σου κι από καρδιάς με κλάψε.
Αφού λοιπόν ενημερωθήκαμε για τις παραδοσιακές χρήσεις της Δάφνης, πάμε και στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας σε θερμοκήπια. Είναι σύνηθες να απαντώνται θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, κυρίως για παραγωγή κυπευτικών, μικρών οπωροφόρων και ανθοκομικών. Ο τομέας των θερμοκηπίων ή αλλιώς των υποκάλυψη καλλιέργειών λαμβάνει ένα εύρος από εισροές για την ορθή λειτουργία του, εκ των οποίων και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κοσμά Οικονόμου, είναι λειτουργός γεωργίας στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Λάρνακας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμοκήπια στην Κύπρο. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονόμου.
Καλημέρα σας.
Αρχικά, κύριε Οικονόμου, θα θέλαμε να μας αναφέρετε τους λόγους χρήσης των θερμοκηπιών και πού οφείλεται η υψηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τα στάδια της παραγωγής.
Να αναφέρουμε ότι τα θερμοκήπια κατασκευάζονται προκειμένου να παρέχουν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του φυτού και συγχρόνως για την καλύτερη παραγωγή και επιμήκυση της κλαιριακής περίοδου του φυτού. Οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης του φυτού μπορούν να επιτευχθούν με έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, δηλαδή τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, το διοξίδιο του άνθρακα, όπως επίσης και το νερό ανάρδευσης. Σε γενικές γραμμές, οι τύποι των θερμοκηπίων που απαντώνται στην Ευρώπη αποτελούνται από εντατικοποιημένες κατασκευές που επιτυχάνουν μεγάλο έλεγχο στο εσωτερικό περιβάλλον τους, αλλά και από πιο απλές κατασκευές με πλαστική κάλυψη, στις οποίες οι ροές είναι παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται σε ανοιχτές καλλιέργειες. Οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη έδειξαν ότι η κατανάλωση ενέργειας σε θερμοκήπια αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη χρήση μηχανισμών για ψήξη ή θέρμανση του θερμοκηπίου και ακολούθως για λίπανση, συνάρτευση και τέλος για εφαρμογή φυτοπροστασίας. Συνήθως χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως και η Κύπρος διαθέτουν θερμοκήπια τα οποία θερμαίνονται περιστασιακά όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν συστήματα δροσισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους με υψηλές μέσες θερμοκρασίες. Το κόστος ενέργειας για τον παραγόνες είναι σημαντικό, αφού πολλές φορές τα έσοδα από την εμπορία των αγοραγηπευτικών που παράγουν δεν αρκούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας.
Πόσο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθήκων σε θερμοκηπιακές μονάδες επηρεάζει το φυτό αλλά και την ανάπτυξή του?
Αρχικά, να αναφέρουμε ότι η θερμοκρασία του φυτού αποτελεί τον κύριο παράγοντα ελέγχου της ανάπτυξης του, αφού μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο ανάθησης, την ανάπτυξη των ριζών και την εμφάνιση των φύλων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παρατηρεί τη θερμοκρασία του αέρα σε θερμοκήπια αλλά και σε ανοιχτές καλλιέργειες, αφού αυτή συνήθως καθορίζει τη θερμοκρασία του πλαστού, ιδιαίτερα τη νύχτα. Σε κρύες νύχτες με καθαρόν ουρανό, το φυτό χάνει θερμότητα προς το περιβάλλον και έτσι μειώνεται η θερμοκρασία του. Φυτά που αναπτύσσονται κάτω από κουρτίνες δέχονται μικρότερη διακύμαση στη θερμοκρασία σε σύγκριση με φυτά που αναπτύσσονται χωρίς την ύπαρξη κουρτίνας. Επίσης, φυτά σε θερμοκήπια με υψηλή υγρασία αέρα, 60-80%, είναι πιο θερμά σε σύγκριση με φυτά που αναπτύσσονται σε χαμηλή σχετική υγρασία, από 25-40%, λόγω της μείωσης της διαπνοής τους. Παρόμοια επίδραση έχει και η οριζόντια κίνηση του αέρα γύρω από το φυτό, αφού μειώνει τη διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας αέρα και φυτού τη νύχτα.
Και άλλοι λόγοι, εξίσου σημαντικοί με αυτούς που μας έχετε αναφέρει, προκαλούν αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας στα θερμοκήπια?
Ένας από τους λόγους κατανάλωσης μεγαλύτερης ενέργειας στα θερμοκήπια αποτελεί λειτουργία και χρήση εξοπλισμού παλαιωμένης τεχνολογίας. Σε γενικές γραμμές, η κατανάλωση ενέργειας στα θερμοκήπια μπορεί να εξαρτηθεί από την επιλογή του τύπου του θερμοκηπίου, από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κατασκευάζεται, αλλά και την καλλιέργεια ή την ποικιλία που επιλέγεται. Να πούμε σαν παράδειγμα, η καλλιέργεια της φράουλας έχει μεγαλύτερη ανάγκη σε δροσισμό από ότι η καλλιέργεια της ντομάτας.
Τι είναι αυτό που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά την κατασκευή και εγκατάσταση του θερμοκηπίου προκειμένου να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας στο θερμοκήπιο?
Κατά την εγκατάσταση του θερμοκηπίου, διάφοροι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως ο τύπος του θερμοκηπίου, η επιλογή υλικού κάλυψης και η χρήση του χώρου. Όσον αφορά τον τύπο του θερμοκηπίου, τα πολύριχτα θερμοκήπια ενωμένα με υδροροή μειώνουν την επιφάνεια τους κατά 15-20% και ως εκ τούτου έχουν λιγότερες διακυμάνσεις θερμοκρασία από ότι μεμονωμένα θερμοκήπια. Από την άλλη, όμως, τα μεμονωμένα θερμοκήπια είναι πιο στενά, κάτι που κάνει πιο εύκολο τον φυσικό εξαρισμό. Θερμοκήπια σε σχήμα ημισφαίριου έχουν τη μικρότερη επιφάνεια και έτσι λιγότερες απώλειες θερμότητα. Τα μεμονωμένα θερμοκήπια συνήθως έχουν κατεύθυνση από ανατολικά-δυτικά, αφού αυτή η κατεύθυνση μεγιστοποιεί την ακτινοβολία του χειμώνα και προσδίδει θερμότητα στα θερμοκήπια μας. Θερμοκήπια ενωμένα με υδροροές μπορούν να έχουν βόρεια με νότια κατεύθυνση, έτσι ώστε η σκιά από την υδροροή να μεταφέρεται κατά την ημέρα. Αν τώρα αυτά τα θερμοκήπια έχουν ανατολική δυτική κατεύθυνση, η σκιά από την υδροροή θα μεταφέρεται ελάχιστα, αφήνοντας μια περιοχή με λιγότερη άμεση ακτινοβολία και πιθανότατα πιο αργή ανάπτυξη των φυτών. Σχετικά με το υλικό κάλυψη του θερμοκηπίου, απορροφά υπέρυθρη ακτινοβολία και επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από και προς το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Υλικά κάλυψης πολυεθυλενίου με προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία μειώνουν την απώλεια θερμότητας, ιδιαίτερα σε κρύες νύχτες, αν και κοστίζουν περισσότερα από ότι το μονό φύλλο πολυεθυλενίου. Καινούργια θερμοκήπια στο οποίο τοποθετείται διπλό στρώμα πολυεθυλενίου διαθέτουν στρώμα με υπέρυθρη προστασία εσωτερικά του θερμοκηπίου, ενώ με κενόν αέρα που αφήνεται μεταξύ των δύο στρωμάτων οδηγεί σε αποδοτικότερον έλεγχο της θερμότητας. Η προσθήκη τώρα στρώματος κάτι συμπίκνωση του υλικών κάλυψης μειώνει τη συσσόρευση σταγόνων νερού στο πλαστικό, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στη διάθραση του φωτός και βρέχουν το φύλλωμα των φυτών που βρίσκονται από κάτω. Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να ληφθεί υπόψη στη λειτουργία του θερμοκηπίου είναι η χρήση του χώρου. Με όσο το δυνατόν περισσότερα φυτά στο θερμοκήπιο, τόσο λιγότερη ενέργεια ανά μονάδα παραγωγής χρειάζεται. Έτσι, αν έχουμε κινούμενους πάγκους ή πολυεπίπεδα ράφια, μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο ανάπτυξης των φυτών, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται για φυτά που απαιτούν χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας.
Κύριε Οικονόμου, ποια συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν για έλεγχο του περιβάλλοντος στο θερμοκήπιο και πώς μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας?
Με την εφαρμογή αυτόματων συστημάτων ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών στο θερμοκήπιο και την ορθή ρύθμιση, λειτουργία και τοποθέτηση των μηχανισμών ρύθμισης του περιβάλλοντος, μειώνεται και η χρήση ενέργειας. Συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιβαλλοντικό έλεγχο του θερμοκήπιου αποτελούν οι εξαριστήρες, οι λέπιτες ζεστού νερού, οι θερμοκουρτίνες ή οι κουρτίνες σκίασης. Για την επίτευξη του δροσισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαριστήρες με οριζόντια κίνηση αέρα, παράλληλα με τις γραμμές φύτευσης για κίνηση του αέρα διάμεσα και γύρω από τα φυτά, δημιουργώντας ένα πιο ομοιόμορφο θερμικό περιβάλλον. Ωστόσο, ο φυσικός εξαρισμός με χρήση πλαϊνών παράθυρων και παράθυρων οροφής μπορεί να ελέγξει τη θερμοκρασία του θερμοκηπίου χωρίς τη χρήση των εξαριστήρων. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνεμος που φυσά από την οροφή δημιουργεί χαμηλή πίεση, ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω και ο πιο κρύος αέρας μπαίνει στο θερμοκήπιο από τα πλαϊνά παράθυρα, μειώνοντας την κατακόρυφη διαβάθμιση της θερμοκρασίας. Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τη φορά του ανέμου, ενώ πρέπει να βρίσκονται χαμηλά για να επιτυχάνεται κίνηση του αέρα μεταξύ των φυτών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και η ανάγκη σε υψηλό κόστο συστημάτων εξαρισμού. Συστήματα υδρονέφωσης χρησιμοποιούνται συνήθως κατά των βολοθεσιασμών των φυτών. Σε αυτά τα συστήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος επισκευή ή αλλαγή μπλοκαρισμένων βαλβίδων για να επιτευχθεί με όμορφο περιβάλλον για τα φυτά. Όσον αφορά τα συστήματα θέρμανσης, ζεστών νερών ή θερμαίνομενη πάγκη, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διατήρηση των αναπηρικών θερμοκρασιών για την ανάπτυξη του φυτού κοντά στο ριζικό του σύστημα, ακόμα και αν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλή. Αυτά τα συστήματα απαιτούν ετήσια συντήρηση με καθαρισμό των σωλήνων, έλεγχο της απόδοσης του θερμοστάτη και αντικατάσταση διαρροής σε βαλβίδες και σωλήνες. Στα συστήματα νερού, οι δεξαμένες πρέπει να εγκατασταθούν όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο μεγαλύτερης και πιο συχνής χρήσης του νερού. Οι σωλήνες μεταφοράς νερού πρέπει να έχουν ορθό μέγεθος για να ελαχιστοποιούν τις διαρροές του νερού. Έτσι, με μια ορθή επιλογή των συστημάτων ελέγχου περιβάλλοντος, ορθή λειτουργία και συντήρηση, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τη γενική ενεργειακή απόδοση του θερμοκηπίου μας.
Όσο αφορά τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στο θερμοκήπιο, πώς πρέπει να τοποθετούνται ορθά, τι είδους συντήρηση χρειάζονται και ποιες αλλαγές απαιτούνται για να παραμείνουν ενεργειακά αποδοτικά?
Αρχικά, τα συστήματα που επιλέγονται για τη διαχείριση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου πρέπει να συντηρούνται συστηματικά, να αναβαθμίζονται για να γίνεται ενημέρωση του λογισμικού τους όταν είναι δυνατόν. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται την ενεργειακή απόδοσή τους, αλλά ταυτόχρονα και η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Όσον αφορά τις θερμικές κουρτίνες, η καλή διατήρηση και ερμητική τοποθέτησή τους μειώνει τις εναλλαγές της θερμοκρασίας και τις απώλειες θερμότητας από την οροφή. Κατ' επέκταση, οι κουρτίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καλοκαιρινή κάλυψη για μείωση του κόστους ψήξης. Όσον αφορά καινούργιες κατασκευές, η μόνωση της περιμέτρου είναι σημαντική στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η απώλεια στη θερμότητα και παραμένει το έδαφος ή το πάτωμα ζεστό, που είναι σημαντικό αφού τα φυτά τα οποία ζεσταίνονται, οι ρίζες τους αναπτύσσονται πιο σύντομα. Ο εξαρισμός πρέπει να καθαρίζεται από καθαρσίες, βλάστησης και σκόνη, οι οποίες μειώνουν την απόδοση τους ή μπορεί και να οδηγούν σε απώλειες θερμότητας, βελτιώνοντας την απόδοση τους από 10 μέχρι 15%. Για στεγανοποίηση του θερμοκηπίου, ο παραγωγός θα πρέπει να βεβαιώνει ότι το υλικό κάλυψης έχει στερεωθεί σφιχτά και έχουν επιδιορθωθεί τρύπες του υλικού κάλυψης.
Και τέλος, κύριε οικονόμου, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να λάβει ο κάθε παραγωγός όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια?
Το τελικό μήνυμα που πρέπει να δοθεί στον παραγωγό είναι ότι η ενεργειακή απόδοση επιτυχάνεται μόνο με ελαχιστοποίηση της σπατάλησης ενέργειας, με τη χρήση και ορθή διαχείριση ενεργειακά αποδοτικότερων μεθόδων ή εξοπλισμού που μειώνουν το κόστος και συχνώς βελτιώνουν τις συνθήκες ανάπτυξης του θερμοκήπιου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για εξοικονόμηση ενέργειας δεν εξυπακούεται πάντα ότι απαιτείται νέα τεχνολογία, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σωστή συντήρηση του θερμοκήπιου ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.
Ποιος μάνα τέχει η μάνα μου, ένα να με έχει η μάνα μου. Ξέρω σε και ξέρεις με, διώχνω σε και θέλεις με, εμπότσι και θέλεις με, ξέρω σε και ξέρεις με. Οι, φορικόν μου οι, αξίζει να ανοιν, ανοιν και κατοιν. Φορικόν μου οι, 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 φορικόν μου οι, 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 οι. Ό,τι θέλω γίνεται. Κάμα να σου εξηγήσει, σκέτα πιτ πογυρίσει, δίχα παρεξηγήσει, κάμα να σου εξηγήσει. Οι, 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 φορικόν μου οι, αξίζει να ανοιν, ανοιν και κατοιν. Φορικόν μου οι, 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 φορικόν μου οι, 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 οι.
Το γλυκό της Κυριακής.
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το γλυκό της Κυριακής και σήμερα θα φτιάξουμε κέικ με χαλούμι. Θα χρειαστούμε 6 μεγάλα αυγά, ελαφρά χτυπημένα, ένα φλιτζάνι άραβο σιτέλαιο ή λιέλαιο, ένα φλιτζάνι γάλα, 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλάκια baking powder, 2,5 φλιτζάνια τριμμένο χαλούμι, 2 κουταγιές ψιλοκομμένο δυόσμο, 1 κουταγιά σισάμι και λίγο βούτυρο για τη φόρμα. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου και βουτυρώνετε μια μακρόστενη στρογγυλή με τρύπα στη μέση φόρμα για κέικ. Αναμειγνύετε σε ένα μπολ το αλεύρι με το baking powder, το χαλούμι και το δυόσμο. Σε ένα άλλο μεγάλο μπολ αναμειγνύετε τα αυγά με το λάδι και το γάλα και ύστερα προσθέτετε τμηματικά το μείγμα του χαλουμιού. 1/4 φλιτζάνι κάθε φορά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Αδειάζετε το μείγμα στη φόρμα και σκορπάτε στην επιφάνειά του το σισάμι. Ψήνετε το κέικ στον φούρνο για μία ώρα ή μέχρι που ένα σουβλάκι που θα βάλετε στο κέντρο του να βγει στεγνό. Το αφήνετε να κρυώσει λίγο στη φόρμα πριν το ξεφορμάρετε. Το κέικ με χαλούμι είναι έτοιμο. Καλή μας όρεξη! Από εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.